zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministr Babiš se kvůli novele zákona plánuje zbavit Agrofertu do konce ledna. Na pankráci si spletli při léčbě vězně, metadon dostal jiný a zemřel. Počet lidí s demencí se od roku 1990 zdvojnásobil, přesáhl 150 tisíc. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO plánuje zbavit se koncernu Agrofert do konce ledna, pokud poslanci přehlasují veto prezidenta Miloše Zemana a schválí novelu zákona o střetu zájmu. Babiš to řekl České televizi. Podle novely firmy členů vlády nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Budoucím členům vlády novela zakazuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Ministr neupřesnil, jakým způsobem se firmy zbaví. Zbavím se akcí Agrofertu, nebudu akcionář Agrofertu, řekl Babiš. Vedení vězeňské služby vyšetřuje smrt vězně v pražské pankrácké věznici, informuje o tom Deník Právo. Na léčení tam poslali nesprávného odsouzeného, který měl údajně dostat látku metadon. Ta se používá při léčbě těžkých závislostí na heroinu nebo morfiu. Vězeň pak v noci nacele zemřel. Jestli za smrt může léčba, která byla původně určená pro někoho jiného, definitivně potvrdí až pitva. Podle informací Deníku Právo za záměnu odsouzených mohlo jejich shodné příjmení. Kompromisní návrh zákona o sociálním bydlení, z něhož vypadla povinnost obcí zajistit sociální byty potřebným, by mohla provázet menší debata. Je tak šance ho do voleb přijmout. Novinářům to řekli ministr pro lidská práva Jan Chvojka a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Podle poslední verze by sociální bydlení měl zajišťovat stát a jeho nový úřad Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty museli poskytnout jen tehdy, pokud by se do systému dobrovolně zapojili. Podle Marksové zkušenosti ze sněmovny a senátu ukazují, že pokud se proti nějakému návrhu staví Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv, není prosaditelný. V Česku postupně přibývá lidí, kteří trpí demencí. Od roku 1990 se počet nemocných zdvojnásobil, překročil už 150 tisíc. V roce 2020 by pacientů mohlo být přes 180 tisíc. Důvodem je stárnutí společnosti. Vyplývá to ze zpráv o stavu demence, které vydala Česká Alzheimerovská společnost. Dlouhodobá zdravotně sociální péče v Česku zatím stále neexistuje. Zatímco v Německu podle odhadu expertů potřebné služby dostává čtvrtina pacientů, v Rakousku třetina a ve Švédsku téměř polovina, v Česku pak necelá desetina. Do Česka se téměř po 10 letech vrátila vysoce patogenní ptačí chřipka. Vyskytla se ve dvou malochovech drůbeže v Jihomoravském kraji, v Ivančicích a Moravském Krumlově. Pravděpodobným zdrojem nákazy jsou podle ministerstva zemědělství volně žijící ptáci. Podle hlavní hygieničky Evy Gottwaldové jde o typ chřipky, u níž dosud nebyl zaznamenán přenos na člověka. Veterináři už utratili všechna zvířata nakažená ptačí chřipkou. Na pražské Štvanici zachvátil požár dílnu nedaleko tamního skateparku. Pracovalo se tam s tlakovými lahvemi, které se pracovníci snažili z dílny odnést. Některé tam ale zůstaly a explodovaly. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Předběžná škoda činí 1 000 000 korun. Hasiči k likvidaci požáru používali vedle vody z cisteren i vodu z Vltavy. Ministerstvo kultury zamítlo žádost konopné církve o registraci. Společenství, které prosazuje konopí jako lék, podalo proti rozhodnutí úředníků žalobu. Podle ministerstva předmět činnosti a víry členů konopné církve, tedy víra v prospěšnost konopí setého a její šíření, nelze zahrnout pod pojem náboženství. A jaké je počasí? Proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami, nejvyšší teploty -5 až -1 stupeň Celsia, v 1000 metrech na horách kolem -8 stupňů. Během dne další ochlazování a další sněhová nadílka. Ta dnes opětovně zkomplikovala provoz na českých silnicích. Na řadě je krátký výběr z českého tisku. Do stavby vysokorychlostních železnic v Česku by stát musel investovat 500 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který má k dispozici deník E15. Podle něj by se na těchto tratích cestující svezli nejdřív v roce 2035. E15 upozorňuje na to, že páteř vysokorychlostní železnice v délce zhruba 600 kilometrů vychází odhadem na téměř 650 miliard korun. V průměru by tak 1 kilometr vyšel na víc než 1 miliardu. Za to by se postavily rychlotratě mezi Prahou a Drážďany, Prahou a Brnem plus několik kratších úseků. Výskyt ptačí chřipky v Česku může mít dopad na trh s drůbežím masem a vejci, píše to Mladá fronta dnes. Pokud by se nákaza dostala do velkochovů, mohla by se propadnout produkce. Ceny za maso a vejce by se tak zřejmě zvýšily. Chovatelé se dlouhodobě potýkají s příliš nízkými výkupními cenami, které tlačí dolů levné dovozy. Situace s ptačí chřipkou by tak ale mohly využít k tomu, aby obchodním řetězcům diktovali vyšší ceny. Podle veterinářů je ale masivní rozšíření nákazy a tedy nedostatek drůbežích produktů jen málo pravděpodobný. Epidemie ptačí chřipky před 10 lety navíc vedla k opačnému efektu. Drůbeží maso totiž zlevňovalo. Národní bezpečnostní úřad se obává zvýšeného rizika hackerských útoků během sněmovních a prezidentských voleb. Posiluje proto ochranu úřadů, které by případný útok mohl ohrozit. Informují o tom Hospodářské noviny. Vyšší ochrana bude fungovat například na úřadu vlády a na některých ministerstvech, kde by hackři mohli získat různé informace, které by zneužili v předvolební kampani. Národní bezpečnostní úřad taky zabezpečí systémy nezbytné pro samotný průběh voleb. Kvůli včasnému varování a snížení rizik posiluje kapacity Národní bezpečnostní kybernetické centrum. Registr smluv funguje už půl roku, zatím ale jen ve zkušebním režimu. Úřady smlouvy ale zveřejňovat moc nechtějí, všímá si toho regionální deník. Například z ministerstev je nejaktivnější obrana, naopak nejméně zdravotnictví, kultura a spravedlnost. Ministerstvo obrany za prvních 6 měsíců zveřejnilo téměř 40% smluv. Podle regionálního deníku ale chybí v registru hodně informací o utracených miliardách. U některých zveřejněných dokumentů jsou taky začerněné ceny. Například ministerstvo zdravotnictví je neuvedlo u 28% smluv. Ministerstva, kraje, obce, ale i státní podniky, nemocnice nebo muzea v registru smluv zveřejňují, komu a za co platí. Díky veřejné kontrole smluv by se tak mělo předcházet plýtvání penězi daňových poplatníků i korupci. Ostrý provoz by měl začít na začátku července, uvádí regionální deník. Nový objev, Havlova reportáž o chartě 77, to je titulek Lidových novin. 40 let starý text popisuje vznik prohlášení a první týdny Havlova vězení. Reportáž se údajně ztratila, našel ji ale David Dušek, vnuk blízkého Havlova přítele Zdeňka Urbánka. Dokument objevil v dědečkově pozůstalosti. Text obsahuje ručně psaný rozvrh práce a necelých 42 stran napsaných na stroji a ručně opravovaných. Václav Havel na nich stručně popisuje vznik charty 77, pokus o její odeslání československým úřadům a především své výslechy a první týdny věznění v Ruzyni, vypočítávají Lidové noviny. Podle Havlova životopisce Michaela Žantovského má text literární a psychologický význam, je působivým svědectvím o duševním rozpoložení člověka, který ví, že jde do vězení.
Posloucháte Rádio Praha.
Z bufetů a prodejních automatů na základních školách od 1. ledna zmizely přeslazené limonády, čokoládové tyčinky, chipsy a další nezdravé potraviny. V platnost vstoupila tzv. Pamlsková vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví. Budou teď české děti zdravější nebo si své oblíbené pamlsky koupí jinde? U mikrofonu Jana Moláčka je ředitel gymnázia a základní školy na pražské Malé Straně Tomáš Ledvinka, autor otevřeného dopisu ministryni školství.
Pane řediteli, jak je na tom vaše škola? Dodržuje novou vyhlášku o potravinách?
Tak to je složitější. My jsme samozřejmě řešili v naší škole, jakou cestou se vydat, a připadaly v úvahu celkem 3 možnosti. Buď to bufet zavřít, nebo tedy se pokusit se přizpůsobit přísným kritériím, která vyhláška nastavila, anebo jít tou cestou střední, to znamená bufet organizovat pouze pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku, tak jak to vyhláška umožňuje, samozřejmě v oddělených prostorách. Řešili jsme to velice složitě několik měsíců. Samozřejmě rozhodující slovo přitom měli provozovatelé bufetu, pro které to je otázka bytí či nebytí nebo ekonomická, a vydali jsme se tedy tou cestou, že bufet je od dne, kdy skončily tedy vánoční prázdniny, v provozu pouze pro žáky starší 15 let nebo tedy ty, kteří splnili povinnou školní docházku.
Tedy jestli to chápu správně, v sortimentu bufetu jste nemuseli upravovat nic, pouze musíte zajistit, aby do něho neměli přístup školáci nebo studenti školou povinní, to znamená do toho určitého věkového limitu.
Je to tak. Samozřejmě i tak se ten sortiment bufetu změnil nebo průběžně teď mění, protože je jasné, že ty malé děti nakupují trošku jiné výrobky nebo trošku jiné zboží než ty velké děti, ale to ještě teď nedokážeme po těch dvou dnech vyhodnotit.
V řadě škol se to týkalo jednak tedy bufetů, ale také prodejních automatů. Měli jste je také, máte je pořád?
Ano, u nás ve škole byly dva prodejní automaty, ale už v průběhu letních a podzimních měsíců, kdy bylo jasné, že ta vyhláška vejde v platnost nebo vešla v platnost, tak provozovatelé těch automatů nám dali výpověď smluv a ty automaty vlastně sami stáhli, protože zřejmě vyhodnotili jejich provoz do budoucna jako nerentabilní.
Nesnažili jste se jim nabídnout nějaké, řekněme, zvýhodněné podmínky, pokud tedy o ty automaty máte zájem ve škole?
My jsme to z pohledu těch automatů neřešili, protože pro nás je stěžejní ten bufet. Ty automaty vlastně byly pouze takovým doplňkovým způsobem prodeje a ani vlastně ze strany těch provozovatelů nedošlo k pokusu o jednání se školou. Prostě přišla písemná výpověď.
A daří se vám zajistit tedy to, aby ti mladší žáci do toho bufetu nechodili teď?
To je u nás naštěstí z provozního pohledu velice jednoduché, protože bufet máme v oddělené místnosti a učinili jsme i opatření, kdyby náhodou se někdo pokusil vyloženě cíleně obejít tady to, tak i ten bufetář, samozřejmě nejsme tak velká škola, tak ty děti zná, anebo jsme tedy seznámili prostřednictvím žákovské rady všechny žáky, že může po nich v případě tedy pochybností být požadován studijní průkaz, aby se ověřilo, z které jsou třídy.
A co dělají ty menší děti? Posílají si pro svačinu starší kamarády nebo nosí svačinu z domova?
Já toto nedokážu v tuto chvíli vyhodnotit, protože říkám, teprve máme za sebou první dva dny toho nového režimu. Určitě jsou to všechny možnosti, to znamená, některým dělá svačinu maminka, ale naše škola, protože se nachází v poměrně atraktivním prostředí na malé straně, tak vůbec pro žáky není žádný problém nakupovat si svačinu cestou do školy v různých přilehlých obchodech nebo řetězcích rychlého občerstvení.
Vy jste se postavil proti té vyhlášce, napsal jste otevřený dopis ministryni školství Kateřině Valachové, v něm jste apeloval na zmírnění, případně zrušení té vyhlášky. Proč?
Já, když jsem si tu vyhlášku přečetl, což poprvé bylo v rámci připomínkového řízení už před více než rokem, kdy se mimo jiné i asociace ředitelů gymnázií postavila shodně proti té vyhlášce nebo za její vůbec nevydání, tak jsem propadl obavám, že ta vyhláška vlastně nesplní to, co si předsevzala, a naopak, když jsem si představil její aplikaci do toho praktického života školy, tak jsem dospěl k závěru, že tu situaci se zdravou výživou žáků může ještě zhoršit. Toho se tedy obávám dodnes.
I u vás, kde vlastně žádné změny nemusely proběhnout a vlastně ti starší studenti ani nemusí nic měnit na svých návycích?
No, na to bych odpověděl trošku víc možná ze široka. Je asi nesporné, že v mnoha školních bufetech se prodávají prostě z pohledu vyhlášky nezdravé věci. Stejně tak je zcela nesporné, že velké množství nezdravých věcí se prodává v různých jiných obchodech, řetězcích a tak dále. Ani nehovořím o rychlém občerstvení nebo restauracích. A stejně tak je nesporné, že v mnoha rodinách se připravují z pohledu vyhlášky nezdravé pokrmy. Tak to prostě je. Všichni dnes asi víme, že cukr, sůl a tuky, to je to hlavní, o co ve vyhlášce jde, nezdravé jsou, ale všichni zároveň víme, že bez nich se vařit nebo připravovat pokrmy nedají. A navíc je s oblibou konzumujeme.
A jaké tady problémy by to způsobilo vám, nebo to způsobilo vám, nebo eventuálně dalším ředitelům, s kterými jste ten postup konzultoval?
Teď tady došlo k tomu, že vlastně vyhláškou ministerstva se zakázal prodej těchto věcí pouze a jedině ve školách. A všude jinde je bez problémů umožněn.
Takže... neměla by právě škola být jakýmsi bezpečným prostorem, která bude dávat dobrý příklad i třeba v tom stravování?
To určitě měla, ale já si myslím, že tento problém se určitě nedá řešit vyhláškou. A navíc tady, to je jedna z mých hlavních výtek proti té vyhlášce, se přenáší to, co by mělo být hlavním úkolem rodiny, přímo na školu, a přitom ta rodina zůstává stranou. Tady se vůbec nijak neomezuje to, co dávají maminky dětem ke svačině, to, co jim dávají doma k večeři, to, co jim sebou dají do té školy, a omezil se pouze a jedině zcela vytrženě z kontextu prodej zboží, skutečně třeba i nezdravého v těch školách.
A není to tak správně? Přece rodiče mají za své děti zodpovědnost a určitou zodpovědnost nese škola. Vy zkrátka dobře zodpovídáte za tu svoji část a rodiče za tu svoji.
No tak tady vlastně by se dalo říct, že vyhláškou se ta odpovědnost ze mě snímá, protože i to za mě řeší někdo jiný, někde jinde. Ale já vidím i ty další negativní dopady pro tu školu, které se u nás, a nejen u nás, ale i ve větší části jiných škol ukázaly jako dopad té vyhlášky, a to, že došlo k omezení nebo zavření těch školních bufetů, místo aby došlo k tomu, že teda se postupným tlakem zlepší ta výživa těch žáků. A to teda by nemělo být vytrženě pouze v těch školních stravováních nebo školních bufetech, ale i přiměřeným adekvátním tlakem prostě na prodej zboží jinde.
To znamená, byste se přimlouval za nějaké omezení prodeje, řekněme, chipsů nebo sladkých limonád i v normálních prodejnách nebo restauracích?
Víte, já jsem obecně odpůrcem regulace, ale pokud tedy se rozhodneme něco omezovat, tak považuji za zcela nesmyslné omezit to na jednom z mnoha míst a na všech ostatních místech to nechat bez jakéhokoliv omezení. Adekvátně by se třeba dal vzít příklad zákazu kouření u mladších žáků. Prostě se zakázalo prodávat cigarety všude a možná to má nějaký účinek, když všichni víme, že i tak ti mladí vyzkoušejí kouřit.
Vy jste se v tom svém otevřeném dopise přimlouval za zmírnění těch parametrů anebo za úplné zrušení vyhlášky. To jsou ale dvě rozdílné věci. Vy můžete souhlasit s omezením prodeje těch nezdravých potravin ve školách a vadí vám třeba jenom určité hodnoty, třeba obsahu tuku nebo dalších škodlivin, anebo můžete proti té vyhlášce být z principu. Jak to tedy u vás je?
Já si myslím, že by se mělo jít metodou postupných cílů. Tady došlo k tomu, že se do terénu bez jakékoliv přípravy vrhla vyhláška, která poměrně striktně nastavila ty podmínky a omezila ten prodejní sortiment skutečně tak, že pro mnoho těch občerstvení je likvidační.
Počkejte, bez přípravy, o té vyhlášce se diskutovalo velice dlouho, dokonce, jestli se nepletu, byla odložena její platnost a určitě ti provozovatelé těch bufetů měli mnoho měsíců na to, aby se na ní připravili.
To jsem neměl na mysli přímo toto. Samozřejmě ta vyhláška se připravovala více než rok. Já teď mluvím bez přípravy jaksi metodické v těch školách. Podle mě správná cesta byla tedy to, chceme-li dosáhnout, aby se ve školách nebo možná i někde jinde prodávalo zdravější zboží, tak všichni ti výživoví poradci, odborníci, kteří se dnes k tomuto tématu vyjadřují, měli jít do těch škol a pomoci nastavit ten sortiment nebo postupně měnit ten sortiment tak, abychom dospěli k tomu kýženému cíli. Teď se to udělalo tak, že se nastavily limity v gramech cukru, v gramech tuku, v gramech soli, které jsou přípustné v jednotlivých výrobcích. Tím vznikl obrovský zmatek, protože například u pekařského nebo u zenářského zboží je velice složité vůbec zjišťovat to jeho složení, pokud není balené a neobsahuje příslušné nálepky. A vyvolalo to možná i třeba zbytečnou paniku mezi těmi provozovateli bufetů, protože prostě nevědí, co mají prodávat, co mohou prodávat, co nesmějí prodávat, a velice těžko se v tom orientují. Možná i proto někteří z nich raději ustoupili tomu tlaku a prostě ty bufety zavírají. Kdyby s nimi rok, dva někdo pracoval, myslím teď odborníky, protože my jako ředitelé škol nebo učitelé nejsme odborníci, a pomohl modifikovat ten sortiment v těch bufetech, tak se mohlo už dneska být o velký kus dál.
Nicméně podle studie hygienické služby, která zkoumala situaci na několika stovkách českých škol, například ve 82% těch prodejních automatů byly k dispozici slazené limonády. 86% nabízelo balené cukrovinky. Na to přece nemusíte být odborník, abyste věděl, že tyto věci zkrátka dobře jsou spíš nějakou sladkou odměnou a ne každodenní stravou.
Taky to závisí na tom, jak k tomu ty jednotlivé děti nebo ti jednotliví konzumenti přistoupí, protože vezměte si příklad, tady se zakázaly pamlsky nebo sladké zboží obecně, ale je přece běžné, že si po zdravém obědě dám třeba kousek sladkého a myslím si, že i vy na to dostanete chuť. A není na tom nic špatného. Z druhé strany je jasné, že když si místo svačiny dám pytlík slaných bramburků nebo jenom sladký dortík, tak to asi špatné je. A k tomu by měla právě směřovat ta postupná snaha a výchova těch lidí, ale to prostě nezmůže ta škola sama a v žádném případě už to nezmůže, takže se vydá vyhláška a nechá se to běžet.
A vaše zkušenosti jako ředitele školy, vaši studenti, jaké mají návyky, opravdu to dělají, že si místo svačiny koupí pytlík bramburků?
Je to velice různorodé, samozřejmě to závisí dítě od dítěte a hlavně, co pozorujeme na tom, jaké má návyky z rodiny. Dělal se u nás třeba teď po vydání vyhlášky na škole takový pokus za přítomnosti médií, kdy se předložili dětem několik variant zdravých svačin, které by vyhlášce za určitých podmínek vyhovovaly a ten vzorek studentů s nimi neměl problém a celkem, bych řekl, s oblibou je skonzumoval. Problém byl jinde, že ten sortiment je velice omezený a samozřejmě při tomto pokusu nebyla řešena cena a tedy to, že ta zdravá svačina stojí o možná 8, 10, 15 korun, to nedokážu takto přesně kalkulovat, více než ta svačina nezdravá a i to může být pro některé ty děti rozhodujícím hlediskem, protože když jim vedle sebe položíte dražší a možná pro ně méně chutnou zdravou svačinu a levnější, méně zdravou, tak prostě někteří z nich sáhnou po té levnější, méně zdravé.
Když je řeč o penězích, přišla vaše škola o nějaké prostředky, které jste dříve používali, třeba na nákup pomůcek, myslím, z nájemného za ty automaty a za takové prodejní
prostory. Já bych
prostory.
To tady nerad používal jako argument proti té vyhlášce, protože si myslím, že to je až na druhém místě, ale je samozřejmé, že jsme bohužel přišli o nájemné jak z těch prodejních automatů, tak nyní o část nájemného nebo velkou část nájemného z bufetu, protože tím, že se školnímu bufetu omezilo výrazným způsobem to množství zákazníků, tak jsme museli sáhnout i k určité úlevě na nájemném.
Pane řediteli, proč by vlastně měly být ve školách bufety nebo prodejní automaty? Jaké jsou k tomu důvody, kromě řekněme komerčního tlaku provozovatelů?
Já si vůbec nemyslím, že by to byl komerční tlak provozovatelů, protože ta výnosnost toho školního občerstvení je skutečně minimální. Vezměte si, jak je tam omezena doba prodeje na několik málo krátkých školních přestávek a samozřejmě je omezen i ten okruh zákazníků a jejich finanční možnosti. Převážně jsou to děti. Takže to ekonomické hledisko tam je až na posledním místě. Proč by měly být bufety? V podstatě nás nic nenutí, aby ve škole byly bufety. Patří to dnes k takovému standardu a komfortu a nahrazuje to nebo do jisté míry to zjednodušuje roli maminek nebo rodičů, protože pokud je fungující bufet, který nabídne rozumný sortiment těch školních svačin, tak to zjednodušuje tu práci ráno mamince, která před odchodem do zaměstnání by tomu dítěti chystala. I tak je velké množství žáků, které si svačinu nosí z domova, ale vedle toho je velké množství žáků, kteří tím, že ten školní bufet je, tak spoléhají na to, že si v něm prostě tu svoji svačinu mohou koupit. Myslím si, že tady i trošku ten název, ta pamlsková vyhláška je zavádějící, protože v těch školních bufetech velice málo jde o pamlsky. Nějaké ty bonbony nebo takové ty skutečné sladkosti jsou pouze doplňkovou záležitostí v těch bufetech. To, co jde na odbyt, jsou různé bagety, obložené chleby, pečivo, i sladké pečivo, které třeba té vyhlášce nevyhoví, ale prostě v našich krajích je běžné posnídat nějaký kroasán, koláček nebo šáteček nebo něco podobného.
Co vám paní ministryně odpověděla na váš dopis?
No tak dostal jsem sáhodlouhou odpověď, ve které je zdůvodněno, že vlastně ta vyhláška je v pořádku, že se opírá o zákon, že se opírá o různé mezinárodní směrnice a že jde správným směrem. Já bych s většinou těch věcí i souhlasil, protože samozřejmě nejsem žádným odpůrcem zdravé výživy žáků, ale bohužel vidím ty praktické dopady a to, že ta vyhláška tedy tu situaci zhoršuje a ještě i to, že vlastně vytržena z kontextu řeší něco, co vyřešit tímto způsobem opravdu nejde.
Vy jste paní ministryni i zval v tom dopise k návštěvě, ona to k vám nemá daleko, její ministerstvo vlastně sousedí nebo je v těsné blízkosti vaší školy. Přišla se podívat?
Ne, nepřišla, ale tak to celkem chápu, že je svými časovými povinnostmi natolik vytížena, že to jí, jak se jí možnosti neumožňují, i když bych jí rád samozřejmě přivítal, abych s ní mohl takto jako s vámi tady diskutovat o těch praktických dopadech, ale nevím, jestli to má nějakou naději na úspěch.
A konzultoval jste ten dopis s dalšími řediteli? Já vím, že těch aktivit tam bylo víc, byly tam nějaké petice na různých školách.
Nikoliv, já jsem ten dopis napsal vlastně
respektive,
jako
svůj... jestli je, otázka směřovala spíš k tomu, jestli ten postoj váš je reprezentativní mezi řediteli, jestli podobně se k tomu staví ostatní, pokud máte tyto informace samozřejmě.
To bych si takhle netroufl mluvit za všechny. Já jsem ten dopis dal k dispozici přes asociaci ředitelů, ředitelům gymnázií a ředitelům základních škol. Dostal jsem na to více než 100 e-mailových reakcí vesměs od ředitelů jednotlivých škol z České republiky ze všech konců a i od několika různých provozovatelů bufetů na těch školách a všechny ty reakce vlastně byly ve smyslu, že jako bych jim mluvil z duše, že s tím takto souhlasí, dokonce mnozí se snažili někde mě přemluvit, aby se k tomu mohli připodepsat nebo něco podobného. Já jsem řekl, já neorganizuji žádnou petici, já jsem tady paní ministryni sdělil svůj pohled a to, co pro nás vlastně ta nepříliš šťastným způsobem vydaná vyhláška znamená, jaké bude mít dopady a pokud někdo chce nějakou svoji další aktivitu organizovat, tak už je to jeho věc.
Pojďme se v poslední zhruba minutě zaměřit na budoucnost. Ministryně Valachová avizovala, že zatím nebude trestat nějaké prohřešky proti této vyhlášce, že spíš bude ministerstvo, když na nějaké prohřešky přijde, tak školám radit, případně s nimi konzultovat nějaké možnosti. Vedete vy nějaká další jednání nebo aktivity? Mohou se například ty parametry, které jsou v té vyhlášce dané do budoucna upravit, aby bylo možné prodávat širší sortiment v těch školních bufetech?
Z mého pohledu by to bylo jednoznačně přínosné, ale protože já nejsem výživovým odborníkem, tak v tomto skutečně jednat nedokážu. Tedy teď čekám, co vlastně ministerstva udělají, protože na jednu stranu říkají, že všechno je v pořádku, z druhé strany připouštějí, i třeba jsem zaznamenal nějaké vyjádření paní náměstkyně ministryně, že je možné vyhodnotit tu vyhlášku a případně tam, kde ji nelze splnit, tak ty limity zmírnit nebo nějakým způsobem upravit, což si myslím, že by bylo dobré. A to, co ministerstvo přislíbilo nebo teď prezentuje, podle mě mělo dělat už třeba před tím rokem nebo dvěma, ale i tak budeme rádi za jakoukoliv metodickou pomoc.
U mikrofonu Jana Moláčka byl ředitel gymnázia a základní školy na Pražské Malé Straně Tomáš Ledvinka. Relace Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.